Poštovani slušatelji Radio Marije, braćo i sestre u Kristu, hvaljen Isus i Marija.
U braći što prolaze pokraj nas u svakom danu našeg života, Krist se hoće roditi.
Molim te Bože.
A također, sjetit ćemo se da postoje i duhovna i tjelesna djela milosti.
Ja volim slušati.
Biti tvoja riječ.
Poštovani slušatelji Radio Marije, braćo i sestre u Kristu, hvaljen Isus i Marija, srdačan vam pozdrav iz Virovitičkog studija na početku novog izdanja emisije Biti tvoja riječ. Peta je korizmena nedjelja. Ostanite s nama i poslušajte što smo vam pripremili za ovu nedjelju.
Pozivana,
sve prolazi, to više nema smisla, uzalud je. Mnogi poznaju situacije u kojima se širi klonulost i rezignencija i u kojima umire životna hrabrost. Taj osjećaj poznaje i Božji narod. Babilonci su osvojili Jeruzalem 586. godine prije Krista. Hram je razrušen, kralj prognan, samostalnost je izgubljena. Za mnoge narode bila je to okolnost i razlog da se odreknu svojih božanstava, svoje kulture i svojeg identiteta. O takvoj jednoj situaciji govori nam knjiga proroka Izaije, u kojoj autor upućuje riječi utjehe koje smo čuli. Ne spominjite se onoga što je bilo, niti mislite na ono što je prošlo. Evo, činim nešto novo. Mi smo te paradoksalne riječi možda često slušali i nismo primijetili njihovu razornu snagu. Pustinje su bile besputne, bezvodne, čaglji su žderali strvinu, nojevi nisu pjevali ljupko. Uistinu je čudno da će se prokrčiti putovi, da će izbiti voda, da će čagljevi i nojevi pjevati u pustinji. Sve se to događa jer Bog ne želi i ne može ostaviti svoj izraelski narod. To se događa mimo svog očekivanja. Mi ne možemo mjeriti Boga po našim očekivanjima. On njih nadilazi. Sretan život koji nam obećava, a koji je On sam, veći je nego sve što možemo predočiti. Stoga moramo biti spremni postaviti sebi pitanje kakva su naša očekivanja kad je u pitanju Bog. To nas uči i knjiga Izaije proroka. Njena izjava naime ostaje neodređena. Što je to novo? Za što Bog oblikuje sebi narod? Sve to tekst ne govori. Evanđelje nam pokazuje konkretnije što dolazi novo po Božijem djelovanju. Isus uči u hramu. Narod ga sluša. Njegovi protivnici žele ga iskušati i koriste idealnu prigodu, dovode mu ženu zatečenu u preljubu. Kakav će biti sud rabija iz Nazareta? Hoće li on ostaviti iznad zapovjedi koju je saopćio Mojsije, a koje dolaze direktno od onoga kojega on zove ocem? Tada ne može biti poslan od Boga. Ako se drži Tore i zagovara kamenovanje preljubnice, tada nije daleko otišao sa svojim čovjekoljubljem. Bezizlazan slučaj. Kako reagira Isus? On piše po zemlji. Služi se proročkom radnjom crtanja. Što to znači? Proroci puno puta ne govore riječima, nego djelima. Hošen je, na primjer, oženio prostitutku za kojom je još morao trčati kad ga je napustila da bi nastavila svoj posao. Zašto je to učinio? Da bi on sam po tom trčanju predstavio veliku i odlučnu Božju ljubav prema Izraelu. Hošejina ljubav prema svojoj ženi je slika Božje ljubavi prema nama grešnicima koji se okreću od njega. Poziva grešnike da mu se vrate, ide za njima svojom ljubavlju. A što čini Isus? On piše u pjesak. Jedan Židov, vješt Bibliji, odmah je znao na što Isus upućuje. Čitamo kod Jeremije 17. poglavlje 13. redak. Svi koji te ostave postidjet će se, koji se odmetnu od tebe, bit će u prah upisani, jer ostaviše izvor žive vode. Napušten od Boga i upisan u prašinu je odnos Isusovih protivnika. I kao da im to nije bilo dovoljno, oni i dalje navaljuju. On im uzvraća rečenicom, tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. Tada stadoše odlaziti jedni za drugim, počevši od starijih. Oni znaju da pred Bogom nitko nije bez grijeha. Isus ide korak dalje. Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Nitko, gospodine. Samo to riječkanje bilo bi neočekivano dosta. Kako često osuđujemo druge za neznatne stvari. Kako brzo pokazujemo prstom na ljude koji ne odgovaraju našim pošteno građanskim predodžbama. Možemo biti sigurni u jednoj stvari, Bog tada nije na našoj strani. Ali evanđelje još ne završava. Ni ja te ne osuđujem, idi i od sada više nemoj griješiti. Još jednom Bog po Isusu neočekivano postupa na nov način. On ne osuđuje. Mi dakle imamo razlog da od Boga smijemo očekivati beskrajno milosrđe. Svatko je njega potreban i svi koji mole za njega dobivaju ga. Uskrs je svetkovina milosrđa. Svake godine i svakoga tjedna mi slavimo tu svetkovinu da ne zaboravimo, evo činim nešto novo. U evanđelju današnje nedjelje bit će nam još i pokazano kako nam Bog pokazuje milosrđe. Postupanje Isusovo u susretu s preljubnicom objavljuje nam dobrotu nebeskog Oca. Isus Krist, Sin Božji, upravo je došao da pozove grešnike, a ne pravednike. U kakvoj se situaciji sada nalazi Isus kad mu farizeji i pismoznanci dovode ženu koju su upravo zatekli u preljubu? Prvi jasan dokaz nezakonitog dijela, stvarnog teškog prekršaja. Preljub nije ništa bezazleno, jer takav odnos znači raskid vjernosti prema zakonitom partneru i to je povezano s ozbiljnom smetnom u Božjem odnosu prema pogođenoj osobi. S druge strane, pokazuju Isusovi protivnici jasno što ovu ženu čeka prema židovskom zakonu. Mojsije je zapovjedio kamenovanje. Čitamo u Levitskom zakoniku: čovjek koji počini preljub sa ženom svoga susjeda, neka se kazni smrću, i preljubnik i preljubnica. U ponovljenom zakonu stoji: ako se koji čovjek zateče gdje leži sa ženom udatog za drugog, neka oboje, i čovjek koji je ležao sa ženom i sama žena, budu smaknuti. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz Izraela. Kako se sada treba ponijeti Isus? Kaže li on da žena treba biti kamenovana? Tada pokazuje da je okrutan, nemilosrdan kao i njegovi protivnici. Kaže li da je ne treba kamenovati, pobuđuje mišljenje, kao da bi on stavio u pitanje preljub i nerazriješivost braka kao nešto bezazleno, a sam odlučno propovjeda o braku i uzdiže ga na dostojanstvo sakramenata. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i dvoje njih bit će jedno tijelo, stoji u Mateju 19. poglavlje 5. redak. Što dakle učiniti? Odgovor Isusov ne slijedi odmah. On sam zna što će kazati. Ipak daje vremena svojim protivnicima da nešto razmisle i da smire svoje prevrnuće emocije. Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. Prorok Jeremija kaže: svi koji te ostave postidjet će se, koji se odmetnu od tebe, bit će u prah upisani, jer ostaviše izvor žive vode. To bi se možda moglo odnositi i na ženu koja stoji u sredini. Svojim pisanjem po tlu Isus to nagovještava. Kod Jeremije slijedi i molitva Bogu za ozdravljenje i spasenje pred mučiteljima. Progonitelji moji, nek se postide, ne ja, njih smetni, ne mene. Zar to ne može biti molitva i ove žene? A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. Možda je dodao daljnja imena, imena pismoznanaca i farizeja koji su ga upravo htjeli iskušati. Bogu hvala da je Isusovo pitanje pogodilo njihovu savjest. Oni znaju da nisu bez grijeha. Stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Isus ne dovodi u pitanje da je žena sagriješila i da je zlo učinila. Isus joj reče: idi i od sad više nemoj griješiti. Drukčije rečeno: idi, ali idi s Bogom. Ako ona zna da je Bog na njenoj strani, ona će svijet gledati njegovim očima i odgovarajuće postupiti. Žena dobiva, kako je to obećao prorok Jeremija, jednu novu šansu. Ona ne treba gledati unazad sa strahom, nego je uvučena u zajednicu spašenih od Boga. Isus ne priznaje ljudima pravo da o njoj sude, jer svi smo mi griješnici i mi kao tobožnji pravednici nemamo pravo baciti kamenje na druge. Pismoznanci i farizeji uvjerili su se da Isus ima pravo i da siromašnu ženu ne smiju suditi. Jedini koji bi imao pravo biti strog je Isus. U svakom slučaju, on je stvarno bez grijeha, a ipak ne osuđuje ženu. Pušta je da u miru ode. Ona smije početi nov život i ima razloga za veselo klicanje. U buduće ona treba čuvati bračnu vjernost, a ne više griješiti. Ako to Isus od nje traži, on joj ujedno daruje i milost da ona može čuvati Božiju volju. Bog ne zahtjeva ništa nemoguće. Onima koji ga zato mole, on je tu za njih i daje im svoju pomoć. U vjeri u Isusa Krista, kojeg je nebeski Otac poslao u svijet, naše srce će biti obnovljeno. Mi bivamo u Duhu Svetom oslobođeni od zla, u kajanju i obraćenju oprašta nam Bog svaku krivnju. Ujedno u sakramentu pomirenja primamo snagu činiti dobro. Naše je srce postalo novo po Božjoj milosti. Zapovjed Božja nije samo kao nesnosan i teško osjetljiv propis izvana, nego snaga, koja nas iznutra u Duhu Svetom, u duhu ljubavi, pokreće na dobro. Upravo je to smjela iskusiti i griješna žena. Isus ne potvrđuje njezin krivi put, nego joj vraća dostojanstvo po svom opraštanju. Tako je stvarno moguć novi početak. Zahvalimo, braćo i sestre, Gospodinu Bogu za ovo vrijeme pripreme za Uskrs. Marija, Majka Božja, po svom zagovoru upućuje nas na istinski put obraćenja i obnove srca.
Svakoga grijeha.
Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ove pete korizmene nedjelje bili uz emisiju Biti tvoja riječ iz Virovitičkog studija Radio Marije. Iz Virovitice vas do sljedeće nedjelje pozdravlja urednik i voditelj Božidar Biondić.
Crveni plašt svojom krvi.